gepleýän Razatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda koronawirustan azat Türkmenistan ýene hereket çäklendirmelerini öglän etdi. Marda Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Xitayın Henan vilayetinde olan güýçli suw joşmalary 3 milyon adamın durmuşuna täsir etdi. Azyrdan 33 adam öldü diýip yerli häkimetler 22-nji ýulda beýanat berdi. Sewitde ýygyderli ýağışlar dowam edýär. Güýçli ýağın Rengzou şäherine bir ýylda ýağýan ýağışy 3 günni ýağdyrdy. Ýağışlar 20-nji ýulda suw joşmalaryna sebäp boldy. Köçeleri deryalara urdy. 10 milyon ýylatly vilayetiň merkezinde sil galandylary çalamçaş boldy. Agyr suw joşmalarynyň netijesinde köçeleri ýollardaky tunel we metro stansiýalaryny suw bassy. Suw tiýilleri sebäpli ýüzlerçe miň adamyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Ekerançylyk ýerlerini we infrastrukturalara ziýan ýetdi. 22-nji ýulda 6 gün bäri dowam edýän ýağışlar halat ediş operasiýalaryny we arazçylyk işlerini päsgelçilik döredýär. 20-nji ýulda sosial mediada paýlaşylan wideolarda tiýilden ejir çeken Rengzou şäherine köçelerde suwun akymynyň uloglary, galandylary ekidýän pursatlaryny, ziýan çeken ýollary we çykgynsyz galan adamlary görmek bolýar. Gorkunç videolarda metronun içinde bokurdağını çene suva çümüp kısılıp kalan yolaçları görmek bolyar. Metro stansiyalarına düşürülen kevr videolarda qarq bulan adamların cansız cesetleri görkezilyar. Fil alan metro stansiyalarından yüllerçe adam halat edildi. Belarusda xabar verişleri işlerine ve rayet cemiyetine karşı güyüşlönüyen basışların arasında Adalet Ministerliği yurdun önüne varıcı jurnalistler bileleşiğini yapmağı finansiyar. 21. yılda Adalet Ministerliği Belarus'un jurnalistler bileleşiğini kaytalanyan kanun bozmalar sebepli yapma üçün yokuru kadiyete yüz tutan onaytti. Geçen hepte polisiye jurnalistler bileleşiğinin edara caylarına reyit geçirenden sonra hakimiyetler 20. yılda bileleşiğinin ehli bank hasaplarını dondurdu. Bunun kuramağa karşı yovu dar alış kampanyası da açacağın görünüyor deyip Bileleşik'in başlığının orması Boris Goretzka aitti. Adalet Ministerliği Bileleşik'in esasan idara cahilerinin kireyleri bilen bağlı kevr resmi namı talaplarını berca yetmenliğine yöne sürüyer. Jurnalistler Bileleşik'i değişli dokumentları tavsırma uçuyun özlerini bari yoğu bir neyatçıgının berlendiğini yöne polisiyanın geçiren reyitlerinden son öz idara cahilerinin mehürlenmeyi sebeple ministerliğin talabına cevap verip bilmenliklerini aitti. Belarus hakimiyetlerinin jurnalistler Bileleşik'ini yapmak için anşıkları olorun kararsız medya karşı kampanyaları güçlendiren vaatlarına gavat geliyar. Belarus'un jurnalistler birleşiği hakimiyetlerin son kuşepdelerde medya kuramalarının edara caylarına ve jurnalistlerin öylerine 66 tane bağırlığı geçirenliğini şelide 32 jurnalistin tutsuğu kanalarda saklanyanına etti. Olorun kaviri suud edilmeye karışıyar. Kaviri olsa öylerine çıkarılan türme hükümlerini yerine getiriyar. Tokyo Olimpiya oyunlarının açılış davrasının direktörü 10 yıl mundan odalı Holocaust varadaydan değişmesi için davaranın başlamağından bir gün odol işten boşadıldı. Odolku komediyeçi Kentaro Kobayashi 1998-ci ildaki bir gülkülü gepleşiginin videosu yanı yakına peyda bolondan son berk tankid edildi. Kobayashi bu videoda Holocaust varada değişiyen yal olup görünüyor. Kuramoçuluk komitetinin prezidenti Seiko Hashimoto avalyan videonun tarihin vavvalı faktlarını yansılayanına edip Kobayashi'nin işinden boşadılayanını 22-ci yılda ıglan etti. Tokyo Olimpiya oyunlarının kuramoçuları inni 23-nji ýulda boljak açylyş davrasynyň näme diýip geçirilmeldigine täzeden ser edýär. Rus kadiyeti kickboks boyunca dünya çempiyonu Alexei Kudzin'i öz vatanına Belarus'a ekstradisi etmek boyunca karar çıkardı. Yönü Türgün'ün Belarus'a siyasi taydan izarlanıp kıynalmak ehtimallığı var adalıdalar var. Moskva'nın art şikayet kadiyeti 21. yılda bu kararı hatadalı adım kukları boyunca Avrupa kadiyetinin onun ekstradisiyasını qadağan ediyen çözgüdüne qaramazdan kabul etti. Kirpiş lakamlı qarışık sövüştünü otu boyunca sövüşücü Kudzin Belarus'a gözlenilenlerin sanımına. Ol geçen avgustda bolan davaly prezidentlik saylawlarynyň ýygyany diýdim zor Aleksandr Lukashenkoga garşy geçirilen demokratiýa tarapdar protestlerde howpsuzlyk ofitserine hüjüm etmekde günäkärlenýär. Eger hökm çykarylsa ol 5 ýyl türme tutulmagyna duçar bolar. Belarus howpsuzlyk güýçlerine we hökümete garşy sosial mediada ýetip beýanatlar bilen çykyş eden türgen, egerde Belarusa ekstradisi edilse, gynamalara, zuluma hatda ölüme duçar edilmegi mümkinligi Belarusyň sportda raýdaşlyk gaýnasy aýtdy.